Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են հյուսիս-հարավ-անավարտ ճանապարհը դարձնել հայկական խաչմերուկ։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումից առաջ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի և գիտական ու փորձագիտական հանրույթի ներկայացուցիչների հետ։ Դատախազությունն ապահանջում է բեկանել Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 1-ի գործով վճիռն ու արդարացնել նրան։ Արևմուտքը հերքում է ուկրաինական սահմաններից ռուսական զորքը հետ քաշելու մասին Մոսկվայի հավաստիացումները։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Վրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հարասուն չորսօրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների աճյունների նույնականացման գործընթացն ամբողջովին ավարտվել է, այս պահին հետազոտման մեջ չկա որևէ փորձանմուշ, այսօր հայտարարել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով պատերազմի հետևանքով Հայաստանում եւ Արցախում զոհվել է 3809 զինծառայող եւ քաղաքացիական անձ։ Գլխավոր դատախազը Վճռաբեկ Բողոքով պահանջում է բեկանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 1-ի գործով դատավճիռը եւ արդարացնել նրան։ Ավելի քան 11 տարի քննելով Հայաստանի դեմ ներկայացված Բողոքը, Եվրադատարանը վերջերս վճռել էր, որ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է այն ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, ինչպես նաև խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքները։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը փետրվարի 16-ին հեռախոսով քննարկել են Անդրկովկասի իրավիճակը և անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ ռուսաստանյան նախաձեռնությունների հարցը։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկը օնլայն ռեժիմով մասնակցում է Բրյուսելում գումարված ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների այսօրվա նիստին, իսկ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեն մեկնել է Բրյուսել, որտեղ այսօր հանդիպել է Դաշինքի գլխավոր Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն նրանք քննարկել են Ռուսաստանի կողմից սպառնալիքները և անվտանգության մարտահրավերները։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ աճող մարտահրավերների ֆոնին կարևոր է տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի մասնակցության ընդլայնումը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների երկօրյա հանդիպումը երեկ էր մեկնարկել, առաջին նիստի արդյունքների մասին երեկ երեկոյան հաղորդվեց, որ որոշում է ընդունվել հավելյալ ստորաբաժանումներ տեղակայել արևելյան Եվրոպայի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներում, այդպիսով ուժեղացնելով Դաշինքի արևելյան թևը։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են հյուսիս-հարավ-անավարտ ճանապարհը դարձնել հայկական խաչմերուկ։ Հավակնոտ այդ նախագիծ, ինչպես հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իրականություն դառնալու դեպքում Հայաստանը կկապի Իրանին, Ադրբեջանը Հայաստանին, հետագայում դեպի Նախիջևան, Թուրքիա։ Մինչ այդ հիշեցնենք, 12 տարիների ընթացքում 2009 թվականից երկրի 5 կառավարություն Տիգրան Սարգսյանից մինչև Նիկոլ Փաշինյան կառուցել է նախատեսվածի 5% փոքրինչ ավելին, ընդամենը 31 կիլոմետր։ Կառավարությունն այժմ փորձում է ցրցամ տալ ճանապարհի Սիսիան-Քաջարան հատվածը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարությունը վերաձևակերպել է հյուսիս-հարավ նախագիծը, դարձնելով հյուսիս-հարավ արևելք արևմուտք կամ հայկական խաչմերուկ, և հույս ունի այն մեծ տեմպերով իրականացնել, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրի նիստում, սակայն, ոչ ոք չբարձրաձայնեց, որ ավելի քան 12 տարիների ընթացքում Հայաստանի կառավարություններին հաջողվել է կյանքի կոչել Վրաստանն Իրանին կապող հյուսիս-հարավ 556 կիլոմետրանոց մայրուղու ընդամենը 5%-ը, այն էլ անորակ մի ավտոճանապարհ։
Այդ ճանապարհի ճյուղերից մեկը նկատի ունեմ հյուսիս-հարավ արևելք արևմուտք, կամ եթե կարճ ասենք հայկական խաչմերուկի ճյուղերից մեկը կկապի հյուսիսը հարավ, այսինքն ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, մյուս ճյուղը ըստ էության Ադրբեջան, Հայաստան եւ հետագայում դեպի Թուրքիա, Նախիջևան, Թուրքիա։
Պակաս ուշագրավ չէր վարչապետի հաջորդ հայտարարությունը, թե երասխ Ջուլֆա Մեղրի հորադիս երկաթուղու վերագործարկման վերաբերյալ առաջիկայում սպասվում է փաստաթղթի ստորագրում։ Փաշինյանը, սակայն, մանրամասներ չհայտնեց, օրինակ, արդյոք այն վերջակետ է դնելու ամիսներ շարունակ Երևանի ու Բաքվի միջև հրապարակային բանավեճին, թե ինչ իրավազորության ներքո են գործելու Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհները, կամ արդյոք փաստաթուղթը ստորագրվելու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, թե այն լինելու է եռակողմ, նաև Ռուսաստանի ներգրավվածությամբ, քանի որ երկաթուղու վերագործարկման բանակցություններին նախորդ շաբաթներին մասնակցում էին Ռոսիսկիե Ժելեզնայե Դարոգի ընկերության ներկայացուցիչները։
Իհարկե, արևելք արևմուտքի նախագծային հատված արված չէ, բայց ընդհանրապես քաղաքական պայմանավորվածությունների ձերկբերման և համաձայնությունների ձերկբերման համատեքստում մենք իրականացնենք շատ արագ նաև այդ հատվածը։
Եվ թուրք բանակցությունների երկրորդ հանդիպմանն ընդառաջ Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպել է գործընթացում Հայաստանը ներկայացնող Ռուբեն Ռուբինյանի և գիտական ու փորձագիտական հանրույթի ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկումն իր տեսակի մեջ առաջինն է, որի մասնակիցներից օրինակ թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը ավելի վաղ կիսել էր Ռուբենյանի հասցեին հնչող քննադատությունը և մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնել, որ նրա համար դժվար կլինի փորձառու դիվանագետի Սերդար Քլիչի հետ բանակցել։ Այս հանդիպմանը մասնակցած փորձագետներից շատերը նաև պնդում են, որ հայկական կողմը Թուրքիայի հետ բանակցություններում պետք է հետևողական լինի մի շարք սկզբունքային հարցերում, այդ թվում ցեղասպանության ճանաչման։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Երևանի և Անկարայի բանակցությունների երկրորդ հանդիպումից առաջ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանի և գիտական ու փորձագիտական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ։ Երեկվա հանդիպմանը մասնակցած Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կորեկտ չհամարեց հանդիպումից մանրամասներ փոխանցել։ Միայն նկատեց, շատ կարևոր է, որ այս գործընթացի հենց սկզբում կողմերը հստակ պատկերացնեն իրենց ակնկալիքները։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, որը ևս մասնակցել է քննարկմանը, ողջունում է իշխանությունների այս նախաձեռնությունը, վստահ չէ, որ այն շարունակական բնույթ է կրելու, բայց ասում է, կարևոր է գործընթացում մասնագետների ներգրավումը։ Սաֆրաստյանը քննարկմանը հայ-թուրքական կարգավորման մասին իր պատկերացումներն է ներկայացրել, մասնավորապես, որ հայկական կողմը պետք է կարմիր գծեր սահմանի։ Դա ըստ ակադեմիկոսի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցն է։
Կարևորը այն է, որ բանակցային գործընթացում պետք է մենք այնպիսի զիջումներ չանենք, որոնք կվնասեն մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող խնդիրներին։ Այդ է շատ կարևոր է, պետք է կարմիր գծեր լինեն, որոնք բանակցությունների ընթացքում ուղղակի անցնել չի կարելի, ինչպես կանտները ասում, կատեգորիկ իմպերատիվ են դրանք, մասնավորապես օրինակ ցեղասպանության հետ կապված խնդիրը։ Ես չեմ կարող ասեմ շարունակություն կունենա այս նախաձեռնությունը, թե չէ, որտեղ դա մենք չենք որոշում, իրազգործ նախարարությունն է որոշում, և ինչ ձևաչափ կլինի, այդ էլ չեմ կարող ասել։
Հայ և թուրք բանակցությունները Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլիչը առաջին անգամ հանդիպեցին հունվարի 14-ին Մոսկվայում, հաջորդ հանդիպումը կանցկացվի Վիեննայում փետրվարի 24-ին։ Երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները դրական էին գնահատել այդ հանդիպումը։ Հանդիպման փաստը ողջունել էին Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը։ Հայկական կողմը հայտարարել է, որ Վիեննայում առավել առարկայական քննարկում է ակնկալում սահմանների բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու ուտիամբ։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ անդիմադիր առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի կարծիքով երկիրը կանգնած է լրջագույն արտահրավերների առաջ, որոնք պետք է հաղթահարել, սպառնալիքները հնարավոր է չեզոքացնել, ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, բանակի մարտունակության բարձրացման և Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը խորացնելու միջոցով։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Բացառվում է, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է արձագանքել Հայաստանի վրա հարձակմանը, կարծում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ անդիմադիր առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ ծավալուն ասուլիսում այսօր նա անդրադարձավ նաև Հայաստանի շուրջ կուտակված անվտանգության հարցերին։
Եվ խոսքը նրա մասին չի, որ ՀԱՊԿ-ը մեռած կառույց է, չի արժ, լավ էլ աշխատում է այնտեղ, որտեղ բոլորի շահերը համընկնում են, եւ աշխատեց Ղազախստանի պարագայում։ Սա փաստ է, եւ մենք ուղղակի այս փաստի հետ պետք է հաշվի նստենք։ Մնալ փաստը ՀԱՊԿ-ում թե չմնալ, իհարկե մնալ, առաջինը չկա այլ կառույց, որը կարող է փոխարինել ՀԱՊԿ-ին։
Պատերազմին հաջորդած 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում գրեթե ոչինչ չի արվել բանակի մարտունակության բարձրացման ուղղությամբ, վստահ է Քոչարյանը։ Երբ զինված ուժերը եւ ՀԱՊԿ-ը երաշխիք չեն անվտանգության հարցում, ըստ Քոչարյանի միակ աշխատող գործոնը մնում է Ռուսաստանը եւ այդ երկրի հետ անվտանգության ոլորտում կնքված պայմանագիրը։
Սա գործող հանգամանք է, բայց այս պատերազմը բացահայտեց այստեղ որոշ հարցեր։ Ռուսաստանի միջնորդ լինելը Ղարաբաղյան կարգավորման մեջ որոշ չափով, ես կասեի նույնիսկ էականորեն, սահմանափակում է Ռուսաստանի այսպես ազատության, քայլել ձեռնարկելու ազատության։ Սա ևս փաստ է։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որը բացահայտվեց այս պատերազմի ընթացքում, դա Թուրքիայի դերակատարության շեշտակի աճը Հարավային Կովկասում։
Մինչ Հայաստան Դաշինքն առաջարկում է բարձրացնել բանակի մարտունակությունը, գրեթե զրոյից ստեղծել ռազմական արդյունաբերության ոլորտ, խորացնել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, իշխանությունը գնում է բոլորովին այլ ուղով, որն է ընդունել ադրբեջանական սպառնալիքը որպես անհաղթահարելի գործոն և ենթարկվել այդ սպառնալիքին։
Եթե Թուրքիան դադարելու է մեզ դիտել որպես իրեն ծրագրերի խոչընդոտ, միայն մեկ պարագայով, եթե ունենա տոտալ ազդեցություն մեր քաղաքական գործընթացների վրա, մեր քաղաքականության վրա։
Դատախոզությունը պահանջում է բեկանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 1-ի գործով վճիռն ու արդարացնել նրան։ Այս միջնորդությունը հաջորդում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի անցած ամիս հրապարակած վճռին, որով Եվրադատարանը ճանաչել է 2008-ի ընտրություններից հետո Փաշինյանի իրավունքների խախտումը։ Գործը վերաբերում է հետընտրական իրադարձություններից հետո Փաշինյանի ազատազրկմանը, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար Փաշինյանը 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, բանտում ավելի քան 1 տարի պահվելուց հետո համաներման բազատ արձակվել։ Նարան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Գլխավոր դատախազը Վճռաբեկ Բողոքով պահանջում է բեկանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 1-ի գործով դատավճիռը եւ արդարացնել նրան։ Ավելի քան 11 տարի քննելով Հայաստանի դեմ ներկայացված Բողոքը, Եվրադատարանը վերջերս վճռեց, որ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է այն ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի ազատության եւ անձնական անձեռմխելիության, ինչպես նաեւ խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքները։ Գլխավոր դատախազի խորհրդ Հական Գոր Աբրամյանը ազատությանը փոխանցեց, հենց այս վճիռն էլ հիմք է հանդիսացել վճռաբեկ դիմելու համար։
Նման դեպքերում ուրեմն պարտադիր է համապատասխան դատական ակտերը վերանայելու պահանջը։ Գլխավոր դատախազը նոր հանգամանքի հիմքով դիմողք է ներկայացրել վճռաբեկ դատարան և միջնորդել է, որպեսզի 2010 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ կայացված մեղադրական դատական ակտերը վերանայվեն, բեկանվեն և ճանաչվի, եղրճակվի Նիկոլ Փաշինյանի անմեղությունը իրեն մեղսագրվող առարկներում։ Որևէ նշանակություն անձի նախկինում ներկայում զբաղեցրած իրականացրած գործունեության զբաղեցրած պաշտոնի հետ այս ամենը որևէ առնչություն չունի։ Կրկնում եմ, օրենքի պահանջը, իմպերատիվ պահանջը, առկա է կոնկրետ միետի որոշումը և նման դեպքերում նման իրավական գործընթացի նախաձեռնումը հստակ պահանջ է, ինչը եւ դատախազության կողմից իրականացվել է։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ 2010 թվականին Փաշինյանին մեղավոր էր ճանաչել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար եւ նրան դատապարտել 7 տարի ազատազրկման։ Նա նաեւ մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, սակայն այս դրվագով արդարացվել էր։ Փաշինյանը բանտում ավելի քան 1 տարի մնաց, ապա համաներմամբ ազատ արձակվեց։ Մարտյան իրադարձությունների վերաբերյալ Եվրադատարանի վճիռները անցած 3 տարիներին հիմք են հանդիսացել, որ տասնյակ ընդդիմադիրներ արդարացվեն հայաստանյան դատարաններում։ Վճիռաբեկը 3 ամիս ժամանակ ունի Նիկոլ Փաշինյանին առնչվող բողոքը վարույթ ընդունելու կամ մերժելու համար։
Մուտքը հերքում է ուկրաինական սահմաններից ռուսական զորքը հետ քաշելու մասին Մոսկվայի հավաստիացումները ընդհակառակը, ինչպես պնդում են Վաշինգտոնից, Լոնդոնից, Ռուսաստանը իրականում մեծացնում է իր ռազմական ներկայությունը ամերիկյան հատուկ ծառայությունների տվյալներով վերջին օրերին Մոսկվան լրացուցիչ 7000 զինվորական է տեղակայել Ուկրաինայի սահմաններին։ Կիևում նույնպես չեն տեսնում Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքի թվաքանակի փոփոխություն։ Նախագահ Զելենսկի խոսքերով կա հերթափոխ, որը սակայն չի կարելի ասել զորքի հետ քաշում։ Ռուս-ուկրաինական լարվածության շուրջ վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի ղեկավարները խոսում են Ուկրաինայի սահմանների մոտ կուտակած ստորաբաժանումները հետ քաշելու և զորավարժությունները աստիճանաբար ավարտելու մասին։ Մինչդեռ իրականում նրանք շարունակում են հզորացնել այդ զորամիավորումները։ Ռուսների խաղաղասիրական հավաստիացումների անկեղծությունը կասկածի տակ են առնում Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը և ՆԱՏՕ-ն։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը երեկ Վաշինգտոնում ճեպազրույցում կեղծիք է անվանել ռուսների պնդումները զորամիավորումները հերացնելու մասին։
In fact, we have seen the opposite in recent weeks and even in recent days. More Russian forces are at the border.
Գործնականում մենք հակառակն ենք տեսնում վերջին շաբաթներին եւ նույնիսկ օրերին ռուսների զորքը սահմանին ավելացել է եւ մտահոգիչ այն է որ ստորաբաժանումները շարժվում են դեպի մարտական դիրքեր։ Սա է մեծ անհանգստություն պատճառում, ասել է Ամերիկայի արտաքին գերատեսչության մամլոցարայության խոսնակը։
This is cause for profound concern.
Վաշինգտոնում Սպիտակ տան մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, ով խնդրել է չհրապարակել Իրանունը, նշել է, որ ըստ ամերիկյան հետախուզության տվյալների, ռուսները 7000 զինծառայողով ավելացրել են զորքը Ուկրաինայի սահմանի մոտ, եւ նրանց մի զգալի մասը 3 է ժամանել տեղակայման վայրեր։ Դոնբասի շրջանում երկու կողմերն էլ 1-1-ու մեղադրում են սադրանքների համար։
Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась.
Իրավիճակը շփման գծում խիստ սրվել է։ Հակառակորդը լայնածավալ Բախում հրահրելու համար սադրանքների է դիմում։ Վաղ առավոտից ուկրաինական կողմը 4 անգամ խախտել է հրադադարը, ասել է Դոնեցկի ինքնահռչակ կազմավորման միլիցիայի խոսնակ Օլեգ Նիկիտինը։ Ուկրաինայի բանակն էլ հաղորդում է անջատականների կողմից Լուգանսկայա գյուղի գնդակոցման մասին։ Արկերը հարվածել են մանկապարտեզի շենքին, երկու խաղաղ բնակիչ վիրավորվել է, գյուղի կեսը մնացել է առանց էլեկտրականության, բնակիչներին փոխադրել են ռմբապաստարան։
Ռուսաստանյան դատարանը սկսել է բանտարկված ընդդիմադիր առաջնորդ Նավալնիի դեմ հարուցված հերթական աղմուկահարույց գործի քննությունը։ Կոռուպցիայի դեմ իր պայքարով հայտնի Նավալնին մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ քրեական գործի համաձայն Կրեմլի կողմից քննադատը վատնել է իր գլխավորած կազմակերպությանը հանգանակված միջոցները։ Մյուս մանրամասներն Ազաբաբայանից լսենք։
Ամերիկան կարող է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել, եթե Ռուսաստանի իշխանությունները եւս մեկ դատավճիռ կայացնեն ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու դեմ, երեկ հայտնել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեն Փսակին։ Դրանից մեկ օր առաջ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարներ մտահոգություն հայտնել Նավալնուն ներկայացված նոր մեղադրանքների կապակցությամբ։ Արդյոք այս իրավիճակում Սպիտակ տունը իր դաշնակիցների հետ դիտարկում է կոնկրետ պաշտոնյաների գուցե Պուտինի եւ նրա մերձավորների դեմ պատժամիջոցների հարցը կամ այլ ջանքեր, որոնք կարող են օգնել Նավալնուն կամ ռուսական ընդդիմությանը, հարցրել էր երեկ լրագրողը։
Դիտարկվում են մի շարք պատժամիջոցներ նրա մտերիմ շրջանակի դեմ։
Եվրամիությունը ևս բազմիցս հայտարարել է, որ Նավալնու դեմ մեղադրանքներն անհիմն են և նպատակ ունեն միայն նրան լրացնել։ Վերջինն այս մասին հայտարարեց Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հենց Կրեմլում 2 օր առաջ Պուտինի հետ համատեղ ասուլիսին։
Ինչ վերաբերում է Նավալնու Գաբարնուն իմ դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Նրա դատավճիռը չի համապատասխանում օրենքի տարին։
Und diese Position habe ich schon bei vielen Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht.
Արդեն 1 տարի բանտում գտնվող Նավալնու նկատմամբ Ռուսաստանի իշխանությունները նախորդին նոր դատավարություն են սկսել, այս անգամ խարդախության եւ դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի մեղադրանքով։ Դատախազության պնդմամբ մասնավորապես Նավալնեն գողացել է մոտ 2.7 միլիոն ռուբլի, որոնք նվիրաբերել են 4 քաղաքացիներ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։
Մի համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։